Патрыярх Кірыл у захапленні ад пантыфікату папы Францішка. Ён прызнаўся ў гэтым кардыналу Курту Коху, які на гэтым тыдні здзяйсняў візіт у Санкт-Пецярбург і Маскву. Ватыканскі іерарх сустрэўся з праваслаўным лідарам 18 снежня. Ён паведаміў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, што размова ішла пра ўзаемасувязі паміж рускай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам, тэалагічны дыялог і выклікі сучаснага грамадства для хрысціян. Суразмоўцы не абмінулі і палітычную сітуацыю ў свеце. Кардынал прызнаўся, што закраналася і пытанне сустрэчы папы і патрыярха. Аб гэтым ідзе размова пастаянна. Адказны за экуменічныя адносіны рускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Іларыён неаднаразова падкрэсліваў, што больш важная за дату сустрэчы яе падрыхтоўка, і я падтрымліваю гэту пазіцыю, для гэтага патрэбны час, сказаў ватыканскі іерарх. Патрыярх Кірыл вельмі задаволены гэтым пантыфікатам, адзначыў кардынал Кох, перш за ўсё, ён захапляецца тым, як папа Францішак кіруе касцёлам і адносіцца да людзей. Прадстаяцель станоўча падкрэсліў таксама спосаб падыходу святога айца да бедных і сям'і. Старшыня папскай рады не хавае, што праблемным для рускай праваслаўнай царквы застаецца пытанне Ўкраіны. Перш за ўсё гаворка ідзе пра яе заклапочанасць адносна аб'яднанай з Рымам украінскай грэка-каталіцкай царквы. Да гэтага пытання мы пастаянна вяртаемся, прызнаўся кардынал. Ён дадаў, што гаворка з патрыярхам ішла таксама пра палітычнае развіццё ва Ўкраіне, паколькі краіна стаіць перад небяспекай расколу. Гэта вельмі неадкладны выклік, заявіў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству.